student YO Universe.
Pinakalitin sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking look. Parang sobrang b**** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Welcome back! Ayan ang masasabi natin sa mga estudyante ng UP Diliman dahil sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga iba't ibang subjects at klase para sa semestreng ito.
Yes.
At kayo din, ay di ba, pinaghandaan namin ang inyong pagbabalik dito sa nag-iisang hottest and coolest radio program every Friday morning. Ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
At ako naman si James.
Ayun.
Wow.
So welcome, di ba?
Yes, oo. Ito nga, kakasimula lang ng... At matatapos sa yung ano, first day week, di ba? Kasi ito yung mga tipong mag-meet pa lang sila
with their professors,
ganyan. Kasi yung usually... Wednesday, Friday classes, mm-hmm. Tuesday, Thursday, yan. Dito po sa UP Diliman.
Ayan, at para sa mga ano, no, sumusubaybay talaga sa Student YO Universe at sa mga bago namin tagapakinig, ay ito po ang Student YO Universe, your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture.
Yes naman. At syempre, no, para mas mapalalim pa ang ating interaction, pwede niyong bisitahin ang aming different social networking accounts.
Uh-huh.
Yes. Nandiyan ang ating Facebook, syempre, mag-like at mag-comment, facebook.com/studentyouniverse. Pwede kayong mag-tweet sa amin through twitter.com/syouniverse. And Instagram, you can see our selfies and our publicity material. So visit studentyouniverse at Instagram. And kung gusto nyo ng mas mahaba-habang usapan, seryoso, i-email nyo kami at studentyouniverse2.0@gmail.com.
Ayan,
gusto nyo ba ng password?
Team password binigay, nag-tweet for us. At ayun na pwede sila makihilahok sa ating mga iba't ibang topics for today at ang kanilang iba't ibang comments and opinions about our ano discussion, di ba?
Yes.
Classmate James, at alam kong excited na sila malaman, pero bago yan, ay kailangan muna natin alamin, di ba, kung paano nga ba natin nakuha itong mga trending topics na ito.
Yes.
Classmate James at mga ka-universe, huwag natin patagalin pa, alamin na natin kung saan nga ba natin nakuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
At ayun na nga, narinig natin ang ating ano, no, source spiel.
Yes.
And speaking of source spiel, ang narinig yung boses ay mula sa ating classmate na si Nina.
Yes.
Na nandito sa studio ngayon.
Hi, Janina. Oh. Early dismissal daw kasi yung class nila today. Kasi nga, ito yung first day week. Yeah. So next week, wala na talaga sila dito.
Oh, mga busy na yung mga tao. No? So ano, excited ka na ba simulan?
Sakto lang.
Sakto lang.
Hindi pala gusto. No? So wag natin patagalin pa. Simulan natin. Ito ang ating number 5.
Number 5,
2015 Oscar nominees. Ito ay sinulat ng ating classmate na si Paul Omar Bicol.
Ayan, kung last week nga ay pinag-usapan natin ang People's Choice Awards 2015 na kung saan, no, aga-aga sa taon, no, ay nag-award tayo ng mga nararapat sa kanilang iba't ibang profession. Ay ngayon naman ay na-release naman ng Oscars ang kanilang listahan ng ano nominees for 2015.
Oo. Ito, no, wala pa siyang awards night,
mm-hmm.
pero nag-release sila ng nominees. And mm-hmm. bakit nga ba nasama sa trending topics natin itong Oscar nominees? Kasi alam naman natin na itong mga award-giving bodies na to,
mm-hmm.
talagang para kasi institution na sila. Mm-hmm. Alam na nagbibigay sila ng award to recognize syempre yung mga nangyari sa industriya ng show business
or
entertainment
uh-huh.
industry. So ang ito nga nominees pa lang pero pinapataas nila yung hype ng Oscar.
Mm-hmm.
Syempre it's a call rin
mm-hmm.
sa fans eh. Kasi 'di ba hindi siya kagaya ng People's Choice Award
mm-hmm.
na we have the power to vote. At least nakikita ng mga tao na ito yung nominees niya for Oscar. So
yes.
At least bahala na kayong kahit kasi nga sabi natin, kahit negative or positive mm-hmm. publicity, it's still publicity. Yes.
Tama ka dyan. At kaya nga napasama sa listahan ng ating trending topics for this week ang nominees ng Oscars. So, the Academy of Motion Pictures, Picture Arts and Sciences announced their list of nominees in all 24 categories sa mga ka-universe for 2015 Oscars last January 15, Thursday morning ito naganap, mm-hmm. no? So, ang mga listahan, ang mga pelikula na napasama at yung mga pinakamaraming na nakuhang nominations ay ang Birdman at ang The Grand Budapest Hotel na na parang na-command nila yung listahan ng nominees for Oscars dahil sila ay nakakuha ng 9 nominations wow. each. So, biruin mo kung 9 nominations each, that's 18. So, 6 nominations left for other films.
For other
so, di ba? Kung titingnan natin ay na-command talaga at sila yung pinakasikat sa listahan na ito. Other titles that fared well, no? Including The Imitation Game with 8 nominations, Boyhood with 6, American Sniper with 6, The Theory of Everything with 5, Foxcatcher with 5, Whiplash with 5, and Interstellar with 5 as well. Mm-hmm. So, yung iba nga, no? Tinignan nila yung listahan, pero yung mga hindi rin napansin sa mga nominations. At isa nga dito ay si Jake Gyllenhaal, no? Na isa sa mga pinakasikat na manonominate daw for best actor at ayun siya ay na-snub dito sa nominations list.
Pero yun nga kasi 'di ba kahit naman na yun nga para sa atin sa mga nanonood sa audiences mm-hmm. sa mga fans siguro nitong mga nanominate or hindi na nominate mm-hmm. madali nilang mapansin na wala yung kung ano yung gusto nilang manominate. Mm-hmm. Kasi 'di ba parang mayroon na silang thinking na ito gusto ko to. 'Di ba? Ganun kasi yung fandom culture, 'di ba? Mm-hmm. Na parang dapat laging nakukuha ng best mm-hmm. nung celebrity namin. So or nung gusto naming show or nung gusto naming cast. So hindi nga siya kagaya ng People's Choice Awards. So, 'di ba? Ito yung debate natin nung nakaraan pa. Na different siya with other award giving body. And this is the Oscar. So mayroon na silang jury kung bakit ito yung na-nominate. Mm-hmm. And so parang pinapresent na lang sa mga tao na ito yung mga respective na napili namin with their respective categories mm-hmm. and nominations.
Mm-hmm. Ayun nga, gusto ko mag-agree dun sa sinabi mo, classmate James, na alam mo yon. Mayroon tayong mga nire-root na artista, na mga celebrities na alam mo yon. Para sa atin kasi napakagaling na nila ganyan mm-hmm. and feeling mo deserve nila na ma-nominate sa mga ganitong kalaking award-giving bodies. Pero alam mo yun, napakalaki kasi ng ng competition, 'di ba, sa mundo ng entertainment industry na alam mo yun. Last year's Oscars, yung mga na-nominate, hindi na-nominate ngayon. Mm-mm. Yung mga na-nominate naman ngayon, wala in the last year. So, alam mo yun, mayroong mga pumapasok, mayroong mga lumalabas doon sa pool of potential nominees.
And it's a good thing na hindi siya same-same na nominees kasi nakikita mo na may variation. And I think naman na when it sa movies na lumabas last year, it's a very good year for them na ang daming nag-showcase ng mga magagandang pelikula and syempre mga magagaling na actors and actresses.
Mm-hmm. And ayun nga, no, pwede rin natin tingnan dito listahan ng ating Oscar nominees. Ito daw ang quote-unquote whitest nominees since 1998 dahil hindi ganun ka-diverse or hindi ganun ka-varied yung race dito sa listahan ng Oscar nominees na sinasabi nila na kailangan ng entertainment industry na maging varied doon sa listahan na sa doon sa mga artistang sumisikat, doon sa mga binibigyan nila ng nominations dahil kailangan din maging best doon sa pagbuo ng listahan. Ayaw naman nila sabihin na pinapaboran nila yung isang certain race, 'di ba ganyan?
Ayun. Pero kasi nag-reflect 'di ba? Minsan lalo pag nakita mo 'to, sobrang kagayan sinabi natin, Oscars institution na siya.
Yeah, tama.
So parang kung ano, parang isa na siyang kung ano yung sinabi niya, yung ibang tao kunin kasi pwede nang kunin yun as truth or pwede na siyang pag gawing basis, 'di ba? Kasi nakikita nga nila na okay, may influence kasi to eh. Mm-hmm. So ayun, so if hindi nga sila mag-iingat kagaya nga nito, kahit naman siguro hindi nila sinadya, I hope so, hindi nila sinadya na ito yung whitest nominees. Edi sana maayos yung representation, 'di ba?
And I think maganda rin ilagay dito sa sitwasyon ng Oscars nomination list ay yung kakatapos lang din na Golden Globes 2015 na kung saan yung mga nanalo sa Golden Globes ay hindi na-nominate, no? Or yung mga na-nominate sa Golden Globes ay hindi na-nominate sa Oscars. Ay nakikita mo yung pagkakaiba ng kanilang standards, 'di ba? Possibly, no? Na kung sino yung mga na-nominate dito ay hindi makikita sa Oscars. Anong masasabi mo doon sa pagkakaiba ng nominees kasi nga parang pantay ang Golden Globes and Oscars.
Mm-hmm. Sa akin naman magkaiba pa rin naman sila na award giving body, mm-hmm. 'di ba? Parang ito yung argument natin kasi hindi natin matatanggal yung fact na nag-feature talaga tayo ng mga award giving bodies kasi it trends every year.
Yeah, yeah.
Kasi people are looking for it. Mm-hmm. They're craving for it, di ba? Yung mga ganyan, yung mga award-giving events. So, mm-hmm. Dito, at least, may siguro, dun na lang natin hanapin yung diversity.
Mm-hmm.
Dun sa iba't ibang award-giving body. Kasi kung hindi siya kayang ibigay yung pagiging diverse nung isang award-giving body, eh, titignan mo yung iba.
Uh-oh.
At least they're giving you a wide,
of choices,
wide range, diba?
Diba,
ng choices. Na parang, oh, kung ayaw mo ng award-giving body na to, eh, di din ko sa kabila. Eh, pareho lang naman siguro yung kine-cater nila, diba? Yun yung kakaiba sila ng standards. Uh-oh. Pero at least, still, they recognize. And that's what important is, eh, they recognize pa rin yung industriya. So, I think that's it for Oscars, diba? Yes. So if you have any comments, you can just drop it on our Facebook account, comment it, or Twitter namin at SYO Universe.
Ayun na. So mula dito naman sa mga Oscars na ina-award, ipupunta din tayo sa isang ano, no? Ina-award din yung mga ano, no? Mga iba't ibang representatives ng iba't ibang bansa para sa isang beauty pageant. Pero iba, hindi yung beauty pageant yung finocus nitong trending topic na ito.
So ito na lang natin patagalin pa. Here's our number four.
Number four. At number 4, Miss Lebanon under fire after posing for a selfie with Miss Israel. Ito nga isinulat ng ating Universal team member na si April Damo.
Yes, so kilala naman natin. Alam natin ang Israel at Lebanon ay talagang foes nga daw, magkalaban, ganyan. Pero this time, hindi siya ganun kabigat na issue. I mean, mabigat na issue siya talaga. Pero itong pangyayari ito, itong event na ito, ay, kumbaga, hindi naman sinadya in the first place, pero nagkaroon ng malaking impact. At dahil lamang ito sa isang photobomb. Mm-hmm. And di ba, alam naman natin yung photobomb na parang, aksidente lang siya
nasama
sa picture. Napasama lang. Pero ito kasi, alam na, ito pa, syempre sa, tawag ito, sa mga galawan natin ngayon. Yan, selfies, ganyan. So, itong si Miss Lebanon, si Sal Grage, Miss Israel, selfie ni Miss Lebanon ay napasama si Miss Israel. Pero kasama rin naman doon kasi yung dalawang other girls.
Okay.
Wait, so we'll mention kung anong country sila later. Mm-hmm. So ito nga, nagkaroon ng spark kasi napasama si Miss Israel dun sa selfie ni Miss Lebanon. Mm-hmm. And then ang nangyari, parang naggulat yung mga, syempre, supporters ni Miss Lebanon na parang, ay, bakit naman ganyan? Bakit kasama si Miss Israel na dun sa selfie na yon? Kasi parang, di ba, naiintindihan nga nila na hindi talaga sila, parang hindi sila pwede magsama sa isang picture. Mm-hmm. Or siguro nga dun sa pageant, sinabi na rin ni Miss Lebanon na tinry niya na iwasan si Miss Israel kasi gan baka mag-spark. Pero biglang may lumabas na
picture,
ganito.
Ayun, so, and sige. And ayun, no, pinag-usapan nga ito sa social media dahil nga doon sa sa mga comments and reactions na nakuha ng picture na ito. At ano nga, no, according kay at Mary BF, sabi niya, "How stupid is Miss Lebanon to take a selfie with Miss Israel?" Yeah. Ganon katindi yung comment na na-generate niya from this photo.
And halos lahat ganon yung sinasabi nila. Pero syempre, meron pa rin naman mga nag-comment positively. So one is from Helen S. Scott, at H.E. S. Scott. "So I guess the whole 'I want world peace' line is just crap. Miss Lebanon gets slammed over selfie with Miss Israel."
Oh, gusto ko yung sinabi niya, no, na alam mo yun, di ba, ito mga beauty pageants, no? Yung kadalas ang sinasagot ng mga contestants ay ano, no, parang what do you dream of? World peace. Ganyan.
Yeah, kasi yun yung usual na advocacy nila, di ba? Kaya nila pinagsasama-sama.
Dahil lang sa picture, ay ano, no, picture na hindi pa sinasadya, di ba? Ilagyan natin sa context na ganun. It's a photobomb in the very first place. Ay, alam mo yun, ganito na agad yung comment yung mga tao.
Tapos, ito naman, no, merong iba na sobrang pinagtanggol naman si Miss Lebanon. Kasi yung iba, ang ginusto nila is strip yung title from Miss Lebanon.
Wow!
Na sobrang, di ba, alam naman natin na every country, magkakaroon sila ng pageant para lang may ma-hail as Miss Lebanon, Miss kung anong country man nila, di ba?
Yes, tama.
And sobrang laki ng paghihirap nila, lahat ng investment siguro nila ng mga contestant doon. And then, for just one picture, and syempre yung controversy ng Israel and Lebanon, gusto nilang strip ng title si Miss Sally Grage, 'di ba? And it's so hard kasi sinuportahan nila 'yon, eh.
Mm-hmm.
And then just because of that picture, gusto nilang tanggalin lahat. Uh-oh. So parang okay, parang dinilita na nila lahat, parang clean slate na tabo, okay, we don't support you kasi nakipag-picture ka or nagkaroon ka ng picture with Miss Israel. So, ito nga, no, kagaya ng sinabi ni Monica Samia or at Monica Gang, anyone who demanded that Miss Lebanon Sally Grage be stripped from her title for posing in a selfie with Miss Israel, kill yourself.
Sabi?
Sobrang grabe, diba? Intense rin naman kasi pinagtatanggol nila si Sally Grage. Pero intense rin kasi yung gustong magtanggal ng title naman ni Miss Lebanon.
And nga, si Miss Lebanon ay dinepensahan naman ng kanyang sarili, no? Sa isang Facebook post na kanyang pinost sa kanyang account. At wala daw siyang intention para i-insult ang kanyang home country. And sabi niya, no, to all my supporters and Lebanese citizens, I would like to thank you indeed for your continuous support of Miss Lebanon at the Miss Universe contest. The truth behind the photo, since the first day of my arrival to participate to Miss Universe, I was very cautious to avoid being in any photo or communication with Miss Israel that tried to several times to have a photo with me.
Si Miss Israel pala yung medyo makulit.
Yung aggressive.
According to statement ni Miss Lebanon.
I was having a photo with Miss Japan, ayun pala yung isang country, and Miss Slovenia, and myself. Suddenly, Miss Israel jumped in, took a selfie, and put it on her social media account. This is what happened, and I hope to have your full support in the Miss Universe contest.
Yes. Sana naman, wag ganun ka-extreme na dahil lang sa isang picture. Parang mawawala na lahat sa kanya or yung supporters niya. Kasi it's hard. You're representing a country and then the country despises you.
And then, gusto ko siguro tanungin dito na sa ating mga ka-universe at sa'yo na rin classmate James, no? Saan mo ihihiwala yung identity mo as a person? Parang as an individual, wala kang galit, di ba? Kay Miss Israel. Pero kung saan ka nang galing, kung saan ka lumaki, di ba? Ay mayroong long tradition of feud in this country. Saan mo hahatiin yung sarili mo?
Ako, syempre gusto ko pa rin i-honor na lahat ng tao, meron pa rin silang sarili nilang pag-iisip. And then we should respect them. Hindi yung dahil lang sa meron ng long time feud. Dapat lahat na ng tingin mo sa mga tao na yun ay ganito, ganyan. Well, some people are open and aminin natin, some people aren't. Diba? And in this case, hindi talaga lahat open sa ganun na makipag-socialize. Kasi, sorry, pero even diba, to save herself, even Miss Lebanon tried na iwasan si Miss Israel. Parang hindi na magkaroon ng issue. And then lumabas lang tong picture na to, parang lahat ng tao galit na sa kanya. Galit na rin kay Miss Israel. Just because Miss Israel is representing Israel. Diba? So parang gets, edi sana hindi nyo na lang pinasali yung both parties ninyo. Kasi nakakahiya naman na lahat. Siyempre dyan, parang yung goal nga ng pageant is ipakita na united na yung mga different countries diba na nirepresent nila pwedeng magkasama sa isang pageant, pero with this picture parang hindi pala posible. Kagaya nga ng sinabi kanina na parang where's that world peace dream, diba?
Ayun nga, no, nakatakot lang din isipin, no, na ganito kalaki yung epekto ng yung itsura ng laban ng Israel at Lebanon na kaya niyang makadictate ng desisyon ng isang tao na alam mo yun, parang wala na siyang sariling desisyon tulad ng sinabi ng classmate James na hindi niya alam kung anong gagawin niya, ay kung magpo-post ba siya with the picture, diba? Pero sinubukan niyang iwasan at ayun nga, naganap pa rin ang selfie na ito.
At syempre, sobrang updated natin, biglang nagkaroon ng statement si Miss Israel just na so hot na hot doon do. Sabi ni Miss Israel, quote, "It doesn't surprise me, but it still makes me sad. Too bad you cannot put the hostility out of the game. Only for 3 weeks of an experience of a lifetime that we can meet girls from around the world and also from the neighboring country," end quote. Yun nga, wala naman siyang goal na gumawa ng issue. Baka gusto niya lang naman talaga na makisama doon sa girls. Kasi, yun nga, sabi niya, it's only a 3 weeks experience. Diba? Tapos, ganun pa yung nangyari. Sobrang naging controversial just for a picture.
And at the end of the day, yung mga kasali dito ng mga contestant dito, tao rin sila na kailangan makipag-socialize, diba? Before our race, before we know the boundaries of each nation, diba? Alam mo, lahat tayo ay tao. Wow, kasali ba ako sa pageant? Makasagot eh, no?
Kaya nga. So, siguro ang saya kapag ka kapag pareho na silang nag-advance dun sa top 5 or something.
Oh, interesting.
Kasi diba, mas siguro makikita talaga natin kung ano ng comments ng mga tao. Diba? Siguro sobrang intense na. So, that's it for our number 4 topic, diba?
At dito nagtatapos ang ating first segment, mga ka-universe. Sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin yung mga nag-trend online at yung iba't iba pang mga pinag-usapan sa ibang social networking sites at yung mga balita sa pop culture. Kaya naman, huwag kayong aalis. Magbabalik ang Student YO Universe. Halika! Thank you.
Malilit na tayo, dali. Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumakay dyan!
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:28 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Muli nagbabalik kayo dito sa nag-iisang pop culture radio program. Every Friday morning, ito ang
Student YO Universe.
Ako si Vince.
At ako naman si James.
At ayun, bago tayo mag-break in, napag-usapan natin ang Oscars nomination list, diba?
Yes, and now,
syempre... At yung ano, Miss Israel, Miss Lebanon ng selfie.
Oo, yun. Sorry naman kayo. Kasi gusto ko nakalimutan kasi well, it's very sad.
A bad job, issue. Yan.
So, wag natin patagalin pa ito ang ating number three.
At number three, Sugar music video by Maroon 5 is mostly staged. Wow, yes. Ano kaya ito?
Bakit
sinulat
nga ba?
Sinulat to ng ating Universal team member na si Steph Hidalgo. Hi, Steph! Ayan.
Kasi nung lumabas itong first, itong video, music video ng Sugar, mm-hmm. which is a cover, kinover siya ng Maroon 5, ang daming natuwa. Kasi, oh my God, Wedding Crashers, yeah, ganyan. Parang ang saya na, ikaw diba ikasal ka, tapos biglang pupunta sa stage
kasal mo.
Kasal
Maroon 5.
Maroon 5, tapos syempre, hindi mo naman sila binayaran or something. So, syempre, nakakatuwa. Mm-hmm. And, kasi aminin natin, itong mga wedding videos, they touch people's heart.
Wow.
Diba? So, parang, usual, kapag nakakanood ka ng mga wedding videos, nakaka-touch, ganyan. Tapos, parang, ang saya lang, ganyan. Kasi, natutuwa ka para sa couple.
Yeah.
Pero ito, dagdag pa yung hype nung tuwa kasi hello is Maroon 5, 'di ba? Maroon 5 na biglang papasok sa wedding mo, tutugtog. Mm-hmm. And yun nga for free. Kung totoo man ito, 'di ba?
So ano nga ba nangyari talaga?
Sabi, mostly stage daw. Oh. Kaya mas lalong naging trend itong Maroon 5 and Sugar music video kasi syempre natuwa na yung lahat na totoo ang galing Wedding Crashers, pero apparently mostly stage. So, wag naman kayong ma-dishearten kasi
hindi naman lahat.
Oo, hindi naman lahat. So meron pa rin na nag-crash talaga sila, pero may iba na pinuntahan nila at naka-stage talaga. So, just last week, na-amaze lahat dun sa video na yon. And quoting Adam Levine from the video, he explains that the video's concept was for the band to cruise around Los Angeles and, quote, hit every wedding we possibly can. So,
at ayun nga yung ginawa nila, diba?
And syempre gusto nila maging surprise guest performers and yun.
Oo,
and nag-circulate siya all over the social media and the internet. So inexplain nila na only the grooms knew in each case. Tapos sinabi nila yun sa isang interview with Entertainment Tonight. So one statement says na parang alam ng groom. So technically hindi sila nag-crash ng wedding.
Uh-oh.
Kasi 'di ba ang concept natin ng gatecrashers ay walang, ng crash. Wala talagang information na parang basta pupunta ka doon, kaya ka nga gatecrasher. And in this case wedding crasher.
Yeah,
so
kaso
only the grooms knew in each case. So sinabi nila yun sa isang interview with Entertainment Tonight. So quoting, whether they disclosed it to their bride and the wedding party, we're not sure. Mm-hmm. They had stages set up for their actual wedding band already. All we did was some simple continuity changes to match each one as best as we could. So kung panood nyo po yung music video ng Sugar, mm-hmm. Dun sa first wedding na pinuntahan nila, may dumating na staff dun sa wedding mismo. Mm-hmm. Tapos nag-set up siya ng parang cover. Uh-oh. Ng isang malaking box. Oo, ng box. Ng tela. Uh-oh. Parang box yung binuo nila. Mm-hmm. And then, nagulat yung mga tao. Siyempre, the guests and even
the... Oo, kasi biglang may papasok sa
parang may pumasok. Tapos parang gusto nilang harangin. Kaso hinarang din naman ng isang from... Parang assistants ng...
Nung sa wedding.
Ng ano, ng Maroon 5.
Ah, ng Maroon 5, okay.
So parang sinabi nila na, wait lang, antayin nyo na lang. Ganun. Mm-hmm. So, ganun talaga yung sinabi niya. Wait lang, antayin nyo na lang.
Tagalog.
So, ayun, parang... Sinabi na, wait lang, ganyan. Tapos, biglang pagbaba ng curtain, mm-hmm. syempre Maroon 5. Tapos mm-hmm. nakita mo lahat ng tao, okay lang kasi Maroon 5 to. Diba? Na parang,
so, wala silang
okay na, wala na silang pakialam. Sige, uh-huh. mag-sign na lang tayo kasi Maroon 5 to. Mm-hmm. So, yun yung first. And ang ganda nung establishing shot na yun, mm-hmm. na parang, okay, we're crashers, na tama lang na ganito yung reaction ng mga mm-hmm. tao. Diba? Mismong yung groom and bride dun sa first wedding. Nagulat talaga sila. And then, they dance nung nakita na nila si Adam Levine. Mm-hmm. So, ayun. And, pero maraming reports na nagsasabi na fake nga daw yung videos. Kasi ayun. For instance, one groom is actually Nico Everswindle, uh-huh. who was the lead in the 2011 TV film about the royals, William and Kate.
So siya isang actor.
Oo.
Well, mali mo, isang actor na kinasal, di ba?
Pwede. Kaso, he's also married in real life to actress Megan Ferguson.
Okay.
Then, there's this bride na kamukha ni Raina Hain, mm-hmm. who was a runner-up on the 14th cycle of America's Next Top Model.
Uh-oh.
So, kanina sinabi na natin yung concept of gatecrashers na uh-huh. yung pinaalam nila sa groom. Uh-oh. So, that's
so,
one. And then the second one, they got this famous guy, Nico Everswindle. Mm-hmm. Tapos, alam naman natin na alam ng nakarami na married siya in real life kay Megan Ferguson.
Tapos may kasal ulit.
Tapos,
dito.
Kinasal siya dun sa video with runner-up ng America's Next Top Model 14 cycle. Mm-hmm. So technically, magugulat yung mga tao and it can cause controversy na, teka, kilala namin ba, mm-hmm. pareho to, mm-hmm. the groom and the bride. Kasi, nagpakita na nga sila sa TV. Mm-hmm. So, bakit sila nandito? So, uh-huh. is this kinasal ba talaga sila? Or ito na yung statement na, teka, parang stage to.
Mm-hmm.
And hindi ba yun napansin siguro ng producers ng music video na getting someone mm-hmm. na famous and lumabas na sa TV will ruin yung reputation ng music video na gatecrasher. Kung ngayon yung isang palabas, diba?
Nung nakita ko yung music video na personally, nung hindi ko pa alam na yung iba sa mga kasal na to ay fake, ay natuwa talaga ako, no? Kasi nakatawa yung concept na alam mo yun, bigla lang silang pupunta sa isang kasal at magpa-perform na kailang new song talaga, na Sugar. Ay dito natin tinilabutan ako, ganyan may goosebumps effect. Pero nung nakita ko nga sa frame, no, nung pinakita na yung kasal ni Raina Hain or quote-unquote staged kasal, ay nagulat ako na ba't siya nandito, ganyan.
Uh-oh.
And sa isang post nga na isa sa mga fans ng America's Next Top Model, ay hindi naman daw yung kasama niyang guy doon sa kasal, yung current boyfriend niya. Dahil sa mga recent posts ni Raina Hain, ay meron siyang kasamang boyfriend na alam mo yun, hindi natin makikita yung discrepancy na bakit iba yung kasama niyang guy. Ayun.
Tapos ito pa, so meron na tayong dalawang ebidensya na medyo fake, no?
At hindi talaga sila nag-cash.
Ito yung pangatlong case natin, no? Somehow proving the speculations was the Instagram video post of one of the supposed wedding guests mm-hmm. using the hashtag actress. So, bakit? Sabi niya kasi
parang... Feeling ko hindi naman obvious doon.
Oo, doon sa line na yun. Sabi niya, hashtag actress. The caption reads, "It's finally out. I had such an amazing day shooting with this oh-so-dapper gentleman mm-hmm. pertaining to Maroon 5. See if you can watch, if you can catch a glimpse of me." Wow, artista talaga siya. In Maroon 5's newest music video, Sugar. Go to my Facebook to find the link. So, hindi na namin sasabihin. Pero yung ginamit niyang hashtags ay hashtag M5 Sugar, hashtag Maroon 5, hashtag Sugar, hashtag music video, hashtag actress, hashtag model. So, lahat na lang hashtag ginamit niya. Isa to sa mga typical users ng online media na lahat ng hashtag ginamit. Pero, not kidding aside, yun na, parang this is a proof na okay, nag-act sila. And, pero ito naman, so para hindi naman
para
mawala
yung... Para sa mga fans na gusto pa rin maniwala. Oo,
para hindi naman
diba?
Mawala talaga yung belief natin sa Maroon 5 or hindi
sa
naman
music video, diba?
Demoralize music video na yon. Yes, some videos were fake but not actually all of them.
Okay.
So, sinabi ng Duke Photography, who was the wedding photographer of one of the weddings, And lumabas kasi yung mga candid photos. Mm-hmm. So ito yung caption. Hashtag wow tuloy. quoting. Wow, the best wedding crashers anyone could ask for more. Hashtag Maroon 5. Hashtag wedding crashers. Hashtag only in LA. Hashtag Los Angeles. Hashtag Hollywood. Hashtag Martins and Martin and Sherry's. Hashtag Duke Images. Hashtag Duke Photography.
Mm-hmm. So ayan, no, at least may one wedding, possibly, na totoo, na alam mo yon. Dito natin makikita na hindi naman natin pwede ano, kasuhan talaga yung Maroon 5 na stage yung music video nila. And meron naman talagang music video na totoo. So, kasal pala na totoo doon sa music video. And ano, no, makikita pa rin natin dito yung ano, no, pinush nila yung creative side ng paggawa ng music video by being spontaneous, diba, sa pagpunta doon sa mga iba't ibang kasal around Los Angeles.
And ito pa, no, in this another, ano, para naman sige, itaas pa natin yung authentic side ng Maroon 5. Nung nagtanong kasing Maroon 5, nag-tweet sila kung meron bang, sa Twitter, kung meron bang ikakasal na couple. And then one couple was luckily picked out na bisitahin ng Maroon 5.
Okay.
So, ayun, at least, informed sila na napili sila ng Maroon 5 and pupuntahan yung wedding nila. And eto,
ano,
no,
dito sa studio galing, no, ay gusto lang, gusto natin i-relate, no, yung mga found footage films, yes, na yung mga pelikula lang sumisikat katulad ng Paranormal Activity or Blair Witch Project, na mas naiinganyo panoorin ng mga tao yung mga ganung pelikula, yung mga ganung nakakatakot na pelikula, dahil nga doon sa ano, no, sa notion na real happenings na nangyari na nakuha sa video. Mm-hmm. And pwede natin i-relate dito na makikita natin na totoo na kinasal, na mas naengganyo yung mga tao panoorin yung music video dahil sa ganung concept. Ano mo sasabi mo dun?
Ayun, yun nga, yung concept ng found films. Kasi mas malaki yung hatak niya sa tao.
Mm-hmm.
Kasi parang, okay, nangyayari nga to. So, pwedeng mangyari sa kanila.
Mm-hmm.
Diba, na parang, okay, may chance na ganito.
Mm-hmm.
And kasi ito yung mga ginagawa ng celebrities na ganito.
Mm-hmm.
Yung pupunta sila sa mga ganitong event, sa maganto ka-important ng event sa buhay, mm-hmm, ng isang normal na tao,
mm-hmm,
it gives them high hopes. Like for example, remember there was a fan na in-invite si Taylor Swift sa bridal shower.
Mm-hmm.
She's really a Swiftie or, mm-hmm, fan ni Taylor Swift.
Uh-oh.
And then pumunta si Taylor Swift,
wow,
dun sa bridal shower, okay, niya. So, it shocked everyone and, mm-hmm, syempre it's another publicity for Taylor.
Yeah.
Pero napapansin niyo ba na parang guest, nagbibigay siya ng hope sa mga tao na, mm-hmm, pwede rin itong mangyari sa akin.
Mm-hmm.
And I don't know, no, wag na tayong lumayo pertaining to music videos. Another music video na nakikita ko na medyo kaparehas na,
yeah,
itong sa Maroon 5, uh-oh, ay yung birthday ni
Katy Perry,
di ba? Kasi as you can see, birthday, it's also a celebration,
uh-oh,
like wedding. Tapos, di ba? Pero ang ginawa kasi ni Katy Perry, nag-iba-ibang bihis siya depending, uh-oh, on the situation kung sino yung may birthday.
May birthday kung pang bata.
Diba? Hindi kasi kagaya ng wedding clown. Okay, wedding, uh-oh, pasok, may band lang. Ito sa kay, uh-oh, Katy Perry naman, yung birthday,
mm-mm,
parang, I need to be like this kasi
I need to be a princess, diba, clown, or, oo, an old person kung pangandang wedding, ganyan.
So, guess, na, it's a concept na nandun na and, mm-hmm, dinedevelop na lang siya every now and then. So,
and I think, ano, no, nasama sa listahan ng ating trending topics, itong music video ng Maroon 5, dahil alam mo yun, sa mundo ng entertainment industry, sanay tayo sa stage or sa mga scripted, uh-oh, ganyan. And ano, no, gusto natin ng variety na pag may nalaman tayong ito totoong nangyari or ito hindi in-stage or hindi ginawa ng script para mangyari, mas na-attract yung mga tao panoorin, mas nakikita nila yung value or yung ano, yung realness yung realness nung ginawa or nung
real
art,
na real.
So,
ayun, for our number three.
Yes,
That was Sugar, music video by Maroon 5.
Na.
So number two,
Marlene Aguilar versus Mystica.
Yes.
Wow, may versus talaga.
Oo,
no?
Bakit nga ba?
At ito ay sinulat ng ating ano, Universal team member na si classmate Lorraine Tapia. So kung last week, di ba, ang Philippines ay binisita ng isa sa mga world leaders na si Pope Francis.
Oo, napag-uusapan pa natin.
Mamaya.
Parang akala mo may iba pa tayong topic, number one na lang.
Oo. However, meron din mga ano, no, ibang tao na hindi natuwa doon sa pagbisita ng Pope. At isa nga doon ay si Marlene Aguilar.
Wala.
Na... nakapatid ng folk singer na si Freddie Aguilar.
Na very controversial rin naman, no?
In his own right, diba? So, nag-post kasi si Marlene Aguilar ng negative comments online about the Pope and his followers on the second day of his visit, January 16 last week. So, she also calls the head of the church, sinabi niya to, no, the devil in priest's clothing and accuses him of various crimes against the church and humanity. At yun nga, napagka-post ni Aguilar ng mga hate comments na to about Pope Francis ay, na-challenge yung mga nag-disagree doon sa views ni Aguilar, at isa nga dito ay yung singer na si Mystica, na medyo matagal na rin natin hindi nakikita.
Oo, wait, kasi sobrang, sorry, pero natatawa talaga ako sa topic na to. Kasi yung pagbinasa mo kasi yung post ni Marlene Aguilar, mm-hmm, sobrang intense niya. As in, naka-Tagalog pa siya, na as in sobrang lalim rin ng iba niyang words. And then parang humanto nga dun sa parang, alam ko nabanggit niya pa yung kung saan siya nagtitraining.
Okay.
Oh, for the martial arts. Ito, para sa sparring na to. So nabanggit niya yun. So medyo natawa ko kasi medyo nakapag-plug pa siya, nakapag-endorse pa siya, ganyan. Pero aside from that, yun nga, sobrang intense ng mga sinasabi niya, ganyan-ganyan. Mm-hmm. And ang yung sinabi niya talaga was, kung kayo, parang hindi kayo naniniwala sa akin, mm-hmm, parang, sige, labanan niyo ako dito sa parang martial arts na to. And then akala ko, it will stop from there. Kasi diba, parang alam naman natin na si Marlene Aguilar, medyo meron na nga siyang crazy side, mm-hmm, na na-portray sa show, mm-hmm, sa ano, sa industriya, mm-hmm, na parang, ah, ito medyo iba yung ano, disposition ni ate talaga. So, ganun, meron na siyang ganun stereotype sa atin na parang, ah, basta Marlene Aguilar, ganyan. So parang, may mga pumansin, may mga nag-comment na parang syempre pinagtatanggol yung mga sinabi niya against the Pope. Mm-hmm. Pero, yun nga, marami na rin na hindi pumansin afterwards. Yung, mm-hmm, sinabi niya na parang, oh, sige, sparring match. Kasi sobrang layo, di ba? Na nag-comment siya about this sobrang taas na person, mm-hmm, na si Pope Francis yan, na nilagay natin siya sa, nandiyan siya sa taas, mm-hmm, talaga. Tapos magko-comment siya ng talagang disagreement with the Pope. Mm-hmm. Tapos maya-maya, bumababa nang bumababa yung level nung discourse niya. Kasi umabot na siya, oh, tara, makipag-sparring ka na lang sa akin. Sino, like, sino ba matutuwa sa gano'n na parang, sige, binigyan mo kami ng ganitong fact, sabi, mm-hmm, mo nga. Mm-hmm. Tapos in the end, dahamunin mo lang kami ng sparring match. And then, ang mas nakakatawa kasi, pinatulan naman ni Mystica, the singer. Alam naman natin na mag-crazy antics din itong si Mystica. Tapos, as in, nag-agree siya dun sa one-on-one sparring, okay, with Marlene Aguilar. Uh-huh. And then, nagkaroon ng bet bigla. Ang gusto lang naman ni Marlene Aguilar, labanan mo siya, di ba? Kung
pero
niniwala
may,
ka
may
kay
bet
Pope.
Nang naganap.
Si Mystica, sinabi niya, okay, $2 billion ang paglalabanan natin and mapupunta ito sa Mystica Temple.
May temple si Mystica.
The Temple of Christ, mm-hmm, now. So, iba, bakit may temple na si Mystica ngayon? Uh-huh. And sabi nga nila, parang yung netizens, mas tinitutukan na nila tong laban na to kesa sa Pacquiao Mayweather fight. Kasi aside from dun sa $2 billion, may Mystica Temple. Yun talaga hindi ko ma-contemplate. Bakit ka may temple? Diba?
And ayun, gusto ko yung sinabi mo kanina, classmate James, na kung gaano kataas yung pagtingin natin kay Pope Francis, no, sa isang post ay naibaba ni Marlene Aguilar doon sa, alam mo yun, yung suntukan na alam mo yun, sa kalsada na gaganap. Yung mga ganong image yung pumapasok sa isip natin na bakit mo ilalagay sa ganong level, diba? Yung pagtingin mo sa isang Pope na isang world leader na ano, head of church, diba? Tapos biglang mapupunta na doon sa pagkikipagsuntuhan or pagkikipag-sparring. At ito nga, no, yung Marlene Aguilar versus Mystica issue ay naging trending topic dahil nga sa mga comment ng netizens sa dalawang ito, either doon sa kanilang comments sa Pope or dahil doon sa ano, no, hilarious side ng nagaganap dito.
And yung talaga yung nakakatawa kasi is may pumatol doon sa hamon ni Marlene Aguilar, diba? I mean, hindi ko alam kung seseryosohin nila to, pero, mm-hmm, siguro kung seseryosohin nila, edi go, tapos i-update, mm-hmm, na lang nila tayo para naman alam natin kung maisa sa katuparan ba yung Mystica Temple. So, ayan, that's it for our number 2 topic, Marlene Aguilar versus Mystica.
At ayun, doon na nga natatapos ano, ng ating number 3 and number 2 trending topics. Pero sa tingin ko, ang ating number 1 yung kailangan talaga natin i-highlight. Yes. Dahil hindi lang doon sa kanyang visit dito, pero yung naging, ano, no, naging epekto nito sa mga tao, doon sa mga umattend talaga, at para naman doon sa mga ano, nag-tweet sa kanila mga social networking
accounts.
At syempre
sa mga ano talaga, mga
highlights. Highlights yung mga titignan natin mamaya. So, magbabalik kami. Huwag niyong patagalin ang inyong mga breaks dyan. Pero babalik kami. At ito ang Student YO Universe. Halika na pakinig sa DZUP 602. Tayo na pakinig sa DZUP 602.
Nung una siya'y natakot at natuliro. Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot.
Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya!
Tamang kaalaman ang ating panlaban, TB ay tuldukan!
A message from DOH and USAID.
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghihiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:48 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka. At ayun nga, no, dito pa rin kayo sa nag-iisang pop culture program every Friday morning na nagbibigay sa inyo ng iba't ibang comments and discussions sa ating mga trending topics sa isang linggo. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman, si Classen James.
At ayan, bago tayo magpunta sa ating number one trending topic for this week, ay daanan muna natin ang ating mga napag-usapan kanina. At number five, ang Oscar nomination list. Ayun. At number four ay ano naman, Miss Lebanon under fire after posing for a selfie with Miss Israel. At number three, ang Sugar music video ng Maroon 5 na tinignan natin kung ano, stage ba talaga or ano, totoo yung mga nakasamang kasal dito sa music video. At bago tayo mag-break, ang napag-usapan natin ay yung ano, no, potential sparring ni Mystica at ni Marlene Aguilar.
Oo, na nagmula dahil sa sobrang napakalaking event, no, very historical event na naman dito sa ating bansa. Walang iba kung hindi ang pagbisita ni Pope Francis.
Ayan,
so
na.
Ito na ang ating number one. Yes, for number one, we have
medyo
hashtag.
Nag-recap tayo konti.
Medyo na-recap tayo. So, kasi sobrang bigat, eh, kailangan dalawang number
kasi
ang para kayo.
Kasi magka-connect sila eh. Oo. Diba?
So, for number one, we have hashtag Pope in PH.
Ayun na. So, the Pope Francis effect. Ayun nga yung mga tinatawag sa mga naging epekto ni Pope Francis dito sa mga Filipinos dahil sa kanyang pagbisita from January 15 to 19 na alam naman natin na leader of the Catholic Church na si Pope Francis nga. So ang pagbisita ni Pope Francis dito sa Philippines ay primarily para sa survivors of Typhoon Haiyan in Tacloban at ito ay kinonclude niya dito sa Asia dahil una ay nagpunta siya sa Sri Lanka, di ba? The Philippine government put a lot of effort in preparing no for the papal visit. Merong mga pagsasara ng roads, walang pasok, diba? From January 15 to 19. And during nga sa bisita ng Pope dito, ay merong mga brinik na safety protocols. Dahil nga doon sa mga unplanned stops, nakilala daw si Pope Francis dito, no? Kaya nga sinasabi ng kanyang security team, ay mahirap daw bantayan si Pope Francis dahil mahilig siyang tumigil, humalik doon sa mga kabataan, mag-bless ng mga tao. So during the motorcade, ay several times nga siyang tumigil at ito ay ginagustuhan ng big crowd no, na nag-aabang sa mga iba't ibang kalsada sa Maynilaan. At during the meeting with the families, Pope Francis amused everyone as he showed the sleeping posture of the statue of St. Joseph, urging Filipinos to continue to dream. So anong nangyari itong instance na ito sa isang kanyang misa, no? Sa isang arena dyan sa Maynila.
Yes, at syempre, since nangyari nga ito, January 15 to 19, naging jam-packed yung mga pangyayari. At isa sa mga nangyari ng January 18th, this is a Sunday, dun sa Quirino Grandstand, nagkaroon ng isang concluding mass with
Pope
Francis.
Ito na yung last parang event niya before
yes,
he left.
Yes, and ito yung maraming nagsipuntahan talaga na may mga pumila ng umaga. And yes, isa nga sa ating mga classmates nandito sa studio, si Sestan, ay nakita yung pangyayaring ito na witness niya dahil nandun siya sa Mall of Asia.
And so, feeling ko nag-cheer dito.
Sa mamayang mangyayari. So, ayun nga. Well, my parent, my mom and my sister, pumunta sila doon ng around 3 a.m.
Okay.
And so sa for them na sobrang layo na nila.
Wow.
Kasi others are there na nag-camp out na nung hapon pa lang ng January 17. So, okay. Technically, yung iba umalis ng January 18 alas 12 ng madaling araw para lang pumila. And so, ayun nga. And then, nung January 18, syempre, concluding mass, everyone was, syempre, ito na yung gusto nilang ma-uplift yung spirits
joyous,
nila.
O, diba?
Ganyan. Yun yung gusto nilang maramdaman. And then, merong isang pangyayari na medyo nag-iba, nag-deviate
dun sa ano, solemnity, yes.
Na parang message dapat nung mass na yon. At syempre, dapat gano'n naman talaga yung actual norm sa isang mass na solemn siya. So, ang nangyari, syempre, pangalanan na ba natin? Pangalanan lang natin. Si Father Hans Magdurulang. Siya ay saksamang palad, naka-receive ng flak from the netizens. Kasi,
siya yung MC.
And then, yun nga, sabi, hindi natuwa yung ibang Pinoy dun sa pangyayaring ito sa kanyang pag-MC. Kasi, may isang Twitter na nagsabi, no, quoting, kanina teary-eyed sa message ni Pope, ngayon naaliw sa mga tweets about this annoying slash funny announcer slash MC slash barker.
Oh,
sorry po, pero nagtatalo yung ako kay Po Francis at ini sa cheerleader announcer.
Okay.
Hindi ni ka, parang, yun nga, si Father kasi, ang ginawa niya, tinry niyang buhayin
yung crowd.
And then
which
yung nangyari.
Which is a big crowd, na 6 to 7 million people estimated.
Oo, na sobrang hirap naman. Pero kasi, hindi naman kailangan ng sobrang taas na energy ng mga tao. Kasi gusto nga nilang maramdaman yung solemnity. Kahit na dami nila. And sabi nga ng parents ko, halos magkapanita na daw ng mukha yung mga tao na nag-aantay. Kasi, quoting yung si Father Hans Magdurulang.
Sample to ng kanya.
Mabuhay si Papa Francisco, mabuhay ang Santo Papa. Gagawin po natin ang Pope Francis Wave.
Mm-hmm.
Tapos parang ang daming nagulat, ang daming netizens na nag-comment. Mm-hmm. Meron tayong mga classmates, nakita natin yung timeline nila na parang, ano ba to? Bakit ganyan? Bakit parang naging variety show? Ganyan. And then, though yung ibang tao, well, yung parents ko, parang hindi naman na nila masyadong napansin yung gano'n.
Mm-hmm.
Kasi feeling ko na-overwhelm sila nung presence ni Pope.
Uh-oh.
Rather than dun sa ines, dun sa father na yun, na baka nga binubuhay lang naman sila.
Yeah,
pero yung mga nanonood kasi usually, yung nasa TV nila, yung nakita lang online, sila yung talagang mga nainis kami kasi bakit naging parang nakakatawang event na yung nangyari. And may gumawa ng Twitter account na parody.
At Luneta MC.
Luneta MC. Tapos, ang mga tweets niya lang, paulit-ulit na, gagawin po natin ang Pope Francis Wave.
In
tapos,
every 2 minutes, I may tweet siya.
Tapos meron siyang wave, as in yung mahaba na ganun lang tweet niya. Nakakatawa siya at first, pero ito na nga, nung napangalanan na si Father Hans Magdurulang, parang medyo nakakababa naman siguro ng self-esteem yun for him, di ba?
And nga, no, yung mga Filipinos ay very active in social media at tinitweet na talaga nila yung naramdamang frenzy nila na dun sa visit ni Pope Francis at tinitweet nila yung @pontifex, yung official Twitter handle ni Pope, at yung mga Filipino nga ay nagpapasalamat sa pagpunta. Ang ilan nga sa mga tweets ay sinasabi na nag-tweet pala si Pontifex na sinabi niya na ang Pilipinas ay patunay ng kabataan at kasiglahan ng simbahan. At na-feeling niya daw dito yung saya talaga ng mga tao para maramdaman yung ganong klase ng presence mula sa isang state leader ng simbahan.
Oo, pero hindi rin siyempre nagpahuli. Kasi ito nga, hindi nagkaroon ng kagaya na nabanggit natin kanina kay Marlene Aguilar, tinawag niya kampo ng dilim si Pope Francis. So, dumating kay Mystica yung si Precious Lara Kigama, nag-post siya kasi ng 2 Bible quotes sa Instagram.
Okay, what are
and
these?
Then parang, salvation is found in no one else. No other name has been or will be given to us by which we can save. So parang maraming nagsasabi na it was directed to Pope. Tapos, ito namang, syempre, the presidential sister, Chris Aquino, nagpakita ng power at the same time, inequality kasi nagpamigay siya. So, parang in-invite niya yung mga friends niya dun sa Malacanang during the Pope
visit.
Courtesy call dun sa Malacanang. Tapos, yun, syempre maraming nagalit na parang ang daming nakapila, ang daming pumila, tapos ikaw dahil Chris Aquino, kapatid ka ng presidente, pwede mong ayain kung sino gusto mo na i-meet yung Pope, which is kind of unfair kasi ang gusto nga ng Pope is ma-meet yung, 'di ba, yung
lahat.
Poor, 'di ba?
Oo,
lahat
pantay,
hindi yung ganyan. So maraming nagalit, mm-hmm. no, 'di ba? Na parang ikaw ba naman, sana tinatry mong pumila ng ganun ka, ano, 'di ba?
And you know, I think it deserves this ano number one spot no sa ating listahan ng trending topics. Dahil nga ano, it's a very big event for actually three things eh, no. It's a big event for the church na alam mo 'yun, yung Pope ay pupunta sa isang state na nasalanta ng bagyong Typhoon Haiyan. It's a big event for the Catholics here in the Philippines, 'di ba? Na makikita nila yung kanilang ito yung ano eh, parang human body ni Christ, 'di ba? Parang ganun yung ganap. And yung huli naman, it's also a big event for social media. Dahil nga ang hashtag Pope Francis PH ay nag-trend talaga every day since Pope ay nakalapag
since
dito.
January 15.
Ayun.
So, ayan ang limang trending topics natin for the week.
Maraming salamat sa pagtutok sa ating episode for today. Like classmate Robert na kanina pa nagkapabati dito.
Oo nga naman, kinalimunan natin siya. Ayan. Sinadya talaga. So, hi, maraming salamat sa pakikinig classmate Robert.
Ayun, ang Student YO Universe ahead sa inyong DZUP Radio Circle, the only org that goes on air at nang himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. After nito ay Tratugtugan, di ba? An hour full of music kung ano ba ang hinadang playlist ng Tratugtugan team para sa atin.
At syempre, sa Martes, no, balik tayo ang Boses ng Estudyante Strip with Lakwa Chica.
Ayun na. So ako nga ulit si classmate Vince.
At ako naman si classmate James.
At ito ang Student YO Universe, where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend. Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po ko sa anti-planking loop. Parang sobrang lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe. Student YO Universe.